Dobrý večer. O kňazstve a kvalitných kázniach, ktoré dokážu osloviť veriacich aj po viac než stovke rokov, o tom budeme hovoriť prostredníctvom životného príbehu Jonáša Záborského. Uplynulo síce už 150 rokov od úmrtia tohto básnika, prozaika, dramatika, evanjelického a neskôr rímskokatolíckého farára, no jeho texty sú aktuálne i dnes. S hosťom relácie, cirkevným historikom, vedeckým pracovníkom Slavistického úradu Slovenskej akadémie vied profesorom Petrom Zubkom vás pozývame vypočuť si niektoré jeho kázne v priebehu dnešnej relácie Historiami. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Prinášame ti svoj chlieb, víno a lásku. Všetko ti dnes obetujeme. Svoje životné prostredie, úspech a prácu. Všetko ti dnes obetujeme. Svoje schopnosti, nadšenie i radosť. Všetko ti dnes obetujeme. Nebeský Otče náš, si mocný a večný, my ti dáme.
Pán profesor, my sa stretávame v taký výnimočný večer v čase Zeleného štvrtka. Chceme hovoriť o Jonášovi Záborskom, o kňazovi, ktorý úžasné kázne pripravoval. Takže skúsme na úvod povedať našim poslucháčom, čo ich čaká v priebehu dnešnej hodinky.
Zelený štvrtok je taký kňazský deň, pretože dopoludnia kňazi slávia omše so svojimi biskupmi, svetia sa oleje, ktoré sa potom používajú počas celého roka. Večer kňazi vo svojich farnostiach slúžia sväté omše so svojimi farníkmi, so svojimi veriacimi, kde si pripomínajú Kristov odkaz lásky a služby, umývajú sa zvyčajne nohy a celý ten deň kňazi prežívajú ako kňazský deň. Sú to vlastne posledné dni, ktoré završujú ten pôst, aj keď to už nie je pôst, lebo začína trojdne. Jednoducho pre kňaza je to najkrajšie, pretože každý kňaz je Kristov služovník, Kristov nasledovník, druhý Kristus, ak to povieme aj tak trošku teologicky, a to sú tie najkrajšie dni. No, čo k tomu viac povedať? No a keď rozprávame o Jonášovi Záborskom, ktorý je tiež našim košickým kňazom, aj keď teda už 150 rokov nie je medzi nami, zanechal obrovské kultúrne, duchovné dedičstvo, pretože veľa vecí napísal. Veľa vecí napísal takých, ktoré sa hrajú v divadlách, ktoré sú svetského charakteru. Veľa vecí napísal, ktoré boli aktuálne vo svojej dobe do novín, ktorých bol redaktorom vo Viedni, do Slovenských národných novín, vtedajších vládnych novín, ale potom bol aj kňazom a z tej jeho kňazskej služby máme zachované kázne, ktoré ešte vydal za života. Tie majú dva diely. Vyšli vo Viedni roku 1853. On mal vtedy 41 rokov, čiže sú to kázne už zrelého kazateľa, zrelého muža s jedinečnou skúsenosťou, ktorú má jednak z evanjelického prostredia, potom z katolického prostredia, jednak z Košíc, jednak z Liptova, jednak zo Zemplína, kde bol predtým v tých evanjelických službách, ale potom aj z Viedne, kde bol zase v tých špeciálnych službách. Takže Jonáš Záborský to všetko, tú svoju skúsenosť kňazskú, ľudskú a neviem jakú, všetky tie svoje talenty v tých kázniach má. Samozrejme, že tie kázne sú produktom svojej doby. Sú písané tak, ako sa zvykli tie kázne písať vo vtedajšej dobe, len s jedným malým rozdielom, že Jonáš Záborský tým kázňam venoval zjavne vyššiu pozornosť. Je tu nesmierna dotácia času, je tu nesmierne veľa úvah, veľa citátov zo Svätého písma, zo patrológie, zo Svätých otcov, veľa jeho osobných skúseností. A nie sú to len veci, ktoré sú konštatované alebo len tak spomenuté, pretože treba niečo povedať, ale sú to veci premeditované, tie vety sú niekedy cez niekoľko riadkov, Tie kázne sú skutočne, nechcem povedať, že dlhé, ale určite dlhšie ako kázne mnohých jeho súčasníkov, ktoré vyšli tlačou. Ale pozor, sú na oveľa vyššej úrovni. Nie sú to kázne pre obyčajný pospolitý ľud, aj keď samozrejme dajú sa tak prerozprávať, ale sú to kázne, ktoré sú primárne určené pre mestské prostredie, kde sa už predpokladá, že to poslucháctvo má nejakú tú úroveň aj vzdelanostnú. Úplne bez problémov by odzneli samozrejme aj vo veľkých mestách a ono sa tým možno cítiť jednak toho intelektuálneho Jonáša Záborského, ale na druhej strane aj možno to viedenské prostredie, v ktorom finalizoval tie kázne, ktoré ho zrejme pobadalo k tomu, aby dal na papier to, čo iné národy už bežne dávali. Jednoducho homílie. V našom prostredí, teda medzi Slovákmi, tie kázne nevychádzali v nejakej bohatej miere. Vychádzalo, len málo kňazov vydávalo kázne tlačov. A to jednak preto, lebo mali sme problém s nejakým štandardným slovenským jazykom, ale to je problém až sekundárny. Primárny problém je ten, že tie kázne bolo treba, alebo tú tlač bolo treba zaplatiť a na to nemal hocikto. I tí kňazi, ktorí tie kázne vydali tlačov, ako bol Fandli, alebo Holý, alebo niektorí iní pred Jonášom Záborským, tak všetko to museli hradiť samozrejme z vlastných prostriedkov. A ono sa toho ináč potom dotýka na jednom mieste vo svojich kázniach Jonáš Záborský. Keby nebolo aj tejto kňazskej obety i z jeho strany, tak tieto jeho kázne by tlačov asi nevyšli, lebo by ich nemal kto zaplatiť. Jonáš Záborský to však považoval za svoju povinnosť, aj za takú povinnosť svedomia, toho kňazského svedomia, že jednak sa patrí mať kázne napísané a jednak je dobre, keď sa šíria. A ono sa šírili nielen v jeho dobe, lebo vieme, že Jonáš Záborský tie kázne jednak rozpredával, ponúkal, predával, mnohým aj daroval. Zachovali sa na mnohých farách, vo farských knižniciach dokonca dodnes. Ale ono, keď si ich čítame s odstupou vlastne tých stáročí, tak zistujeme, že tie kázne sú do istej miery samozrejme obsahovo aktuálne i dnes by obstáli. Akurát tá forma je samozrejme dobová, to vyjadrovanie je dobové, poplatné vtedajšiemu poslucháctvu, vtedajšiemu jazyku, vtedajšiemu prostrediu, aj tie mnohé reálie dnes už nepochopíme, musíme mať vysvetlenie. Ale tým pádom to je klasický osud tej kazateľskej literatúry.
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Aby som hlásal evanjelium, aby som hlásal
Dnes si listujeme kázňami Jonáša Záborského. V tomto roku uplynulo 150 rokov od jeho úmrtia. Naším hosťom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko.
A čo je veľmi cenné práve na tomto mužovi je, že okrem toho, že tie kázne sú také, aké majú byť, tak je v nich veľa jeho osobných vyjadrení. Keď poznáme Jonáša Záborského z inej literatúry, ktorú napísal, či z jeho vlastného životopisu, alebo z panslavistického farára, alebo aj v mnohých iných dielkách nájdeme mnohé skúsenosti, ktoré sa sem tam objavia aj v kázniach, tak si vieme konfrontovať, že ako tie mnohé veci on videl, ako ich vnímal, ako ich prežíval. A to je to obohacujúce, že nemáme len jeden zdroj informácií, len tieto kázne, ale máme aj iné. A potom si to môžeme porovnávať. A tak zistíme, že nakoľko Jonáš Záborský mnohé veci jednak myslel vážne, alebo nemyslel vážne. Či to bola len taká kazateľská figúra, alebo či to myslel smrteľne vážne a či možno aj zvýšil nejaký ten hlas na kazateľnici, keď odznievajú vážne ponaučenia. Treba povedať ďalšiu vec, že jeho kázne sú veľmi príjemné na počúvanie aj na čítanie. Nie sú to kázne moralizujúce. To hnusné moralizovanie prichádza až dokedy na konci 19. storočia a úplne je typické pre začiatok 20. storočia. Tie moralizujúce kázne nie sú pekné. Tie sa točia ako keby vždy okolo jednej témy a to všade sa vidí hriech a neviem čo všetko. Nie, toto nie je ten typ kázni. To je ešte ďaleko pred týmto. Tie kázne sú obsahovo ľahké, sú príjemné. A keď človek počuje nejaké veci, ktoré sa ho dotýkajú, tak oni neurážajú. Človek sa možno zahanbí, uvedomí si chybu, ale Jonáš Záborský pobáda aj k tej náprave. Vyzýva svojím spôsobom, tak ako to on vedel. A v tomto sú tie kázne, povedzme, ľahko stráviteľné. Niektoré kázne má skutočne aj dlhé a pre veľmi intelektuálne prostredie, robené pre veľmi intelektuálnych farníkov, ale nech sú písané krátko alebo dlho, vždy sú, vravím, ľahko stráviteľné. Dajú sa dopočúvať do konca, dá sa na tom povzbudiť do konca dodnes. V tom je ten Jonáš Záborský skvelým človekom. Ak si porovnávame štýl alebo sloh tých iných jeho súčasníkov, tak Jonáš Záborský je skutočne vycibreným mužom a spisovateľom. Pekne sa vyjadruje, pekne formuluje myšlienky, pekne vie povzbudiť, má tú kadenciu, tá jeho kázeň a tak, jak má začiatok, tak má aj krásny koniec a medzi tým sa človek skutočne vyžíva alebo môže si pobažiť v tej Božej prítomnosti, pretože každá kázeň je ohlasovaním Boha, je to Božie slovo, sprítomnené a preložené do reči dnešného dňa, dnešného človeka. A to je v tých kázniach badateľne dodnes, že jednoducho sú nadčasové tým, že oslovujú dodnes. Dajú sa čítať, skutočne sa dajú čítať, dá sa na nich povzbudiť.
Ešte by ma zaujímalo, v čom sú iné tie kázne Jonáša Záborského v porovnaní s dnešnými kázňami, ak sa to dá nejako v krátkosti vysvetliť. Je tam rozdiel vôbec?
Ak by išlo o princíp, tak ten rozdiel tam nie je. Káže sa tak, ako je zvykom, buď je motivom nejaký sviatok, alebo nejaká pravda viery, alebo nejaká čnosť, alebo nečnosť. Toto je vždy nejaká ústredná myšlienka. A v tom, čom je rozdiel, je, že dnes máme vyvinutý istý homiletický štýl. Na Slovensku dominuje Vrablecová škola, že tá kázeň má nejaký antropologický úvod, začiatok, nejakú kerygmu, potom vysvetlenie tých okolností alebo nejakej dogmy, nejakej pravdy viery. Potom sa prechádza na to, ako to má formovať nás samých, čo to pre nás znamená. Dobrá kázeň by mala mať nejaký príklad, ktorý tam by mal zapasovať a na záver by malo byť nejaká konklúzia, nejaká antropologická dedukcia. A na konci kázne sa má povedať amen, tak nás to učili. Samozrejme, že tá kázeň má mať nejaký časový rozsah. Sú kázne v nedeľné a sviatočné, ktoré majú nejakú štandardnú dĺžku, týždňové majú byť veľmi kratučké a zase kázne, ktoré sú odpustové alebo púťové, tak tam sa samozrejme prirodzene žiada, že sú dlhšie. Jednoducho, lebo to je súčasť púte, to je súčasť pokánia. No a štýl kázni v časoch Jonáša Záborského bol taký, že kázeň zvyčajne mala nejaké dve časti, ktoré buď spolu súviseli, alebo nesúviseli. U Jonáša Záborského je to vždy tak, že oni vždy súvisia. On rozvedie nejaký jeden pohľad na danú vec z jednej strany a potom ako keby z druhej strany alebo z inej strany. Takže každá kázeň má nejakú tú kerygmu, nejakú tú základnú myšlienku, ktorú on potom v nejakých dvoch bodoch rozsiahlejších rozvinie. Sú kázne, ktoré majú aj 3 body a jedna jeho kázeň je špeciálna, tá má dokonca 5. Takže takto sú tie kázne štilizované. Čo sa týka ešte raz formy, je to odlišne od dneška, ale čo sa týka princípu, ten princíp je rovnaký. Vždy je to o Božom slove. Tak to bolo za 2000 rokov vždy.
V spustlom kostolíku svieca hasne, do tmy sa schúli niečo krásne, ticho sa cíti náhle prázdne, modlitby zhasli. Posvetný priestor len šerom zýva, z oltára sa na nás matka díva, zapadlá prachom v úcte skrýva lásku a údiv. Kráčam k nej s bázňou trochu smelý, zotriem jej z čela prach šedobiely, zapálim sviece, čo nezhoreli, nech presvietia prázdno. Kľaknem si ticho pod oltárom, ak čakáš dar, ja som tým darom, príjmi ma s láskou aj s nezdarom. Mňa tvoje dieťa svet často teší, márna sláva hynie v dni šťastie ako poľná tráva, tak iba s Kristom z mŕtvych vstáva. Poroduj za nás, Mária, Mária, o Mária, poroduj za nás.
Vráťme sa k pointe dnešného dňa. Mal Jonáš Záborský vo svojich kázniach aj niečo, nejakú kázaň o kňazstve alebo o kazateľstve?
Áno, ak rozprávame o dnešnom sviatku, o Zelenom štvrtku, keď si pripomíname i kňazstvo, i založenie sviatosti oltárnej, sviatosti kňazstva, tie sväté omše sa dnes slúžia na sakrálnych miestach, ktoré voláme kostoly alebo kaplnky. O všetkom tomto sú kázne zachované u Jonáša Záborského. Máme kázne o kňazstve, o kázaní, o kazateľskom úrade, máme kázne o chráme, o symbolike chrámovej a máme kázne o Eucharistii, ktoré Jonáš Záborský napísal.
Skúsime niečo zacitovať z tej kázne, napríklad o kňazstve, aby sme vedeli tak si plastickejšie predstaviť.
No, problém je v tom, že jazyk tých kázní nie je štúrovská slovenčina, ktorú používame dnes, ale jeho jazyk by sa zdal, že to je slovakizovaná čeština, ale v skutočnosti je to tzv. Kolárovčina, alebo jazyk, ktorý v Slovenských národných novinách zaužil Ján Kolár, ktorý bol redaktorom a predchodcom Jonáša Záborského. Ján Kolár je evanjelický duchovný, to je ten slávny autor Slávy Cery, ktorý bol potom farárom v Budapešti, tam mal zbor, a tiež vydával kázne a tiež sú skvelé na počúvanie. A on kodifikoval vlastný jazyk, ktorý nazval staroslovenčinou, ale nie je to tá staroslovenčina, ktorú sa samozrejme rozprávalo za Veľkej Moravy, ale je to stará slovenčina. To je taký jazykový pendant ku starej češtine. Keby sme počúvali starú stredoveku alebo renesančnú češtinu, tak by nám možno v mnohom pripomínala slovenčinu. V mnohom, skutočne v mnohom, až by ste povedali, že to je jeden jazyk. Tá čeština potom si išla svojim vývinom a slovenčina ako si tak konzervatívne zachovala mnohé tie veci od stredoveku až do týchto čias. No a Kolár sa snažil vytvoriť nejakú pravopisnú normu, samozrejme pre tie vládne noviny, aby v nich vychádzala jednak tá tlač, ale potom aj cisárske obežníky pre celú slovacikálnu jazykovú oblasť. A Jonáš Záborský v tom prirodzene pokračoval. Takže je niekoľko jeho diel, ktoré sú v tomto jazyku a tie kázne sú jedny z nich.
Takže skúsme, že či porozumieme.
Začnem kázňami, ktoré sa týkajú kňazstva. On má dve krásne kázne. V podstate za tým vidno jeho skúsenosť. Má osobitnú kázeň o kňazskom úrade, ako sa to vtedy nazývalo, a o kazateľskom úrade. Vieme, že kňaz je súčasne aj kazateľom, ale tým, že on bol evanjelickým duchovným, tak to kazateľstvo ako si tak vypichol. A treba povedať, že on tým aj ovplyvňoval vtedajších mladých kňazov, pretože vieme o inom prešovskom kaplanovi, ktorý sa volá František Fekete, ktorý má niekoľko kázní napísaných ako keby zo školy Jonáša Záborského a jedna z nich je o Božom slove, o kvalite potrebe ohlasovania Božieho slova, ktorý vychádza zo Svätého písma. A tu vidno, že kade fúkal ten vietor, že Jonáš Záborský mal ten vplyv, čo vo vtedajšom katolíckom prostredí ešte raz nebolo celkom bežné. No a ak rozpráva o kňazoch, tak on rozpráva o tom, že neladí tú kázeň dogmaticky. On ju ladí možno tak sociálne alebo spoločensky, že kňazi sú tí, ktorí sú správcovia Božích tajomstiev, ktorí sprostredkujú Božiu milosť, ktorí spájajú nebo so zemou, pretože prednášajú Bohu prosby, žiadosti a vďaky. Oni ako keby za ruku vedú ľudí k Bohu. Oni otvárajú a zatvárajú nebo. To je jeho vyjadrenie, to sú jeho myšlienky, ktoré v podstate sú veľmi duchovné a veľmi katolícke. On potom pokračuje ďalej, že kňaz ale naráža na jeden problém. A to sú tí, ktorí sú okolo neho jeho veriaci. Že nie vždy tí veriaci toho kňaza berú vážne a správajú sa mnoho razy ako zákonníci a farizei zo Svätého písma. Že dokonca mnoho razy pokúšajú kňaza, provokujú ho, správajú sa k nemu neúctivo a chcú ho prichytiť pri nejakej chybe. Či nejakej slovnej, alebo nejakej kazateľskej, alebo neviem akej, aby ho potom mohli kritizovať. A tu za tým zrejme vidno jeho vlastnú skúsenosť, že sa toho dožil, alebo toto zažil. A treba povedať, že zrejme nie len zo strany veriacich, ale aj zo strany kňazských kolegov. Či ešte v evanjelickom prostredí a potom zrejme aj v katolíckom. Jednoducho tu o Záborskom platia také vyjadrenie, aké som kdesi čítal, že evanjelici Jonáša Záborského už ako svojho nebrali a katolíci ho ešte ako svojho nebrali. A to bolo permanentné celý život, ako keby. Proste ten jeho prechod bol tým, čím bol konverziou. Evanjelici sa na neho dívajú ako na apostatu, my sa na neho dívame ako na konvertitu. Jonáš Záborský potom v tej svojej kňazskej kázni rozpráva o tom takom svojom stavovskom pozeraní, že vlastne kňazský úrad je istý stav, ktorý si v spoločnosti zaslúhuje svoju úctu, má svoje miesto, má svoj zmysel a ten zmysel je starobilý, však trvá už to tisíce rokov. A napriek tomu mnohí veriaci svojich kňazov neberú ako kňazov, respektíve berú ako kňazov, ale si ich nectia, neúctievajú. Práve naopak, uvádzajú ich mnohorazí do rozpakov, dávajú im podradné otázky, správajú sa, ako to píše Záborský, ako farizei a zákonníci z Evanjelia, ktorí sa snažia podchytiť Krista v rečiach. To isté robia mnohorazí aj tí veriaci. A dokonca robia kadejaké skutky, aby potom vyprovokovali kňaza, aby urobil nejakú chybu, aby sa mu mohli jednoducho vysmievať a znevážiť jeho úrad. A potom Jonáš Záborský pokračuje krásne, nie že seba kriticky, ale tak pokorne, že áno, my kňazi sme omylní. My niekedy aj padneme. My sme krehké nádoby. My sa vieme aj pomýliť. My máme aj svoje slabosti. My sme totiž tiež len stvorenia. A hovorí, že aj my musíme bojovať s telom, odporovať žiadostiam, vzdorovať pokušeniam, premáhať svet. A mnohorazí v tom klesáme. My nie sme bezhriešní, my nie sme anieli. A toto mnohorazí veriaci ako keby nechceli vidieť, alebo respektíve ako keby chceli z kňaza urobiť práve toho najhoršieho. A potom tu má takú vec, ktorú teraz vlastne stojí to za citovanie, že mnohorazí sa veriaci vysmievali kňazom preto, lebo mali radi pekné oblečenie, ale nie svetské, ale to liturgické. A tu hovorí, že to nemáme preto, alebo to oblečenie nie je preto, aby sme sa kastovali, ale preto, lebo si to zaslúži Pán Boh. Keď kňaz berie na seba svetský odev, tak povedia, že sa zosvedčil. Keď zase berie veľmi krásny odev, tak povedia, že sa popamštil. Keď chodí veľmi skromne oblečený, tak povedia, že je žobrák. A toto vlastne platí dodnes, že nech by sa kňaz správal akokoľvek, tak vždy sa nájde niekto, kto povie presne pravý opak. A toto hovorí Jonáš Záborský pred takmer 200 rokmi.
Dávam, dávam ti, Pane, svoje srdce dnes, prosím. Prosím, nech nezvábi ho sveta lesk. Chcel by som smutným radosť vliať, hladujúcim chleba podať, trpiacim slzy utierať, hriešnikom cestu ukázať. Buď zvelebený, Bože môj, za milosť, ktorú si mi dal. Viem, že som toho nehodný. Ďakujem ti za kňazstva dar.
buď zvelebený, Bože môj, za milosť, ktorú si mi dal. Viem, že som toho nehodný. Ďakujem ti za kňazstva dar.
Cirkevným historikom profesorom Petrom Zubkom si listujeme kázňami Jonáša Záborského, spočiatku evanjelického farára, neskôr katolíckeho. V tomto roku uplynulo 150 rokov od jeho úmrtia.
Ďalšia vec, ktorú on hovorí ako veľmi vážnu o kňazskom úrade, je, že mnohorazí kňazský úrad nie je len tou službou pri oltári alebo pri sviatosti zmierenia v spovedi. Ale ten kňazský úrad je povolaný ešte k väčším veciam. A je pravda, že tu už ako keby rozprával autobiograficky o sebe. A toto zacitujem tak, ako on napísal. Mnozí ale z nich nezústávajú v mezer prísne povinnosti, než proukazujú i mimo ní znamenité služby človečenstvu. Niektorí užívajú poklidu, pokoje toho, ktorý často oltárže poskytují ku piestování vied a umnení, vzdelávajíce netoliko slovem, než i perem, nejen jednotné církve, než i celé národy. Knezové to byli, jenž v búrži pohnutých národů zachovali svietu neocenitelné zbytky vzdelanosti starého sveta a nové prokleslili cestu. Ode knezů pocházejí přemnohá výtečná díla všeho druhu, nimiž se viek nášho nosí. Jiní z nich pozakladali aneb obohatili školy, akademie, užitečné duchovní spolky, nemocnice, sirotince a jiné ústavy, buď ze svého obětovavše, buď dobročinné příspěvky zbíravše. Mnozí pak i na poli dějů světa působili s prospěchem a získali sobě věnec neuvadlých zásluh. Při osilarých opuštěných národech bývá duchovenstvo jediné, které o duševní jejich potřeby pečuje a práva hájí. Konec citátu. A to obzvlášť platilo, myslím, v 19. storočí, keď prišla silná maďarizácia a Slováci nemali nejakú inštitúciu, o ktorú by sa mohli oprieť, aj keď je pravda, že potom nakrátko mali sme Maticu Slovensku, mali sme nejaké, to na jednej ruke spočítať aj tri slovenské gymnázia. A to bolo vlastne všetko. Aj o to sa potom prišlo. A vlastne to boli skutočne len tí kňazi, ktorí tú Slovač držali pri jeho jazyku, pri tej jeho materinskej reči. A v tomto majú nás Záborský pravdu. Keby nebolo týchto kňazov, tak dnes asi sa takto nestretávame a nerozprávame po slovensky. Samozrejme, Jonáš Záborský tým svojím málom, nakoľko vedel, k tomu prispel. Ale vieme, že k tomu prispeli aj mnohí, mnohí ďalší. Všetci tí, o ktorých sa učíme. A učíme sa povinne a dobre, že je to tak, lebo toto je naša minulosť. Jednoducho bolo to tak. Takže to je ďalšia vec, ktorú Jonáš Záborský si všíma na kňazstve. No a napokon hovorí ešte o jednej veci, že mnohí kritizujú kňazov alebo sa im vysmievajú za to, že treba zaplatiť aj občas kňazovi alebo prispieť na jeho živobytie. Nazýva sa to všelijako štipendium, taxa, ja neviem čo. Ale vždy je to nejaký milodar, ktorý veriaci dávajú a tento zvyk je starobilý. A treba povedať, že vlastne z toho tí kňazi žijú. A aj v záborských časoch boli takí, ktorí to kritizovali, ktorí sa toho ako keby stránili. Ale treba povedať, že vtedajší veriaci neboli nútení dávať také veľké obety finančné alebo neviem aké, ako je to v dnešných časoch, pretože mnohorazí túto vec suplovali patróni. Čiže keď bolo treba obnoviť kostol, postaviť niečo, obnoviť niečo, zreštaurovať niečo, dokúpiť niečo, tak zvyčajne to robili patróni. Tí veriaci túto starosť nemali. Ale tým, že tieto práva pozanikali a v podstate boli aj odvrhnuté tým, že zanikla monarchia, tak ich dobrovoľne na seba zobrali tí veriaci a tým pádom zobrali na seba aj povinnosť. Lebo právo a povinnosť ide ruka v ruke. A o tomto hovorí aj Jonas Záborský, že či by sa páčilo mnohým tým veriacim, keby ich farár bol sedliak, keby od rána do večera paholčil na nejakej roli alebo chodil okolo nejakého statku a potom by prišiel k ním, ešte by povedali, že smrdí. A rovnako to platí aj dnes. Dnes to inak bohužiaľ nie je. I dnes, ak by sme si rozprávali o tom, že aké platy majú kňazi, pretože to je to, čím sa bojuje, je, tak tie platy alebo výška tých platov v hrubom je tesne nad úrovňou minimálnej mzdy. Skutočne len pár eur. I kňazi, ktorí majú odrobených 30 rokov, sú stále na úrovni minimálnej mzdy, čo je pre spoločnosť hanba, že je to tak. A navyše mnohí ešte kritizujú, že ten plat vôbec majú. Nič sa nezmenilo za tých 150 rokov ani za tých 200. No a Jonas Záborský má ešte jednu osobitnú kázeň na kňazskú tému, a to je o kazateľskom úrade, pretože, ako sme si už povedali, mal aj tú evangelickú skúsenosť, kde sa to kazateľské osobitne pestuje. Ale Jonas Záborský to mal aj v sebe, mal to veľmi rád a hovorí o tom, že kázeň nie je Svätým písmom a predsa je o Svätom písme. Kázeň nie sú slova Boha, ale je to Božie slovo. Pretože Sväté písmo si môžeme prečítať od slova do slova také, aké je. Ale my k nemu potrebujeme výklad, ako ho žiť. A na to slúži vlastne kázeň. A o tom to hovorí Jonas Záborský, že a na toto slúži tá kázeň, aby sme ho pochopili, aby sme ho uživotnili, aby sme ho vniesli do svojho života. A preto by mali všetci tí, ktorí počúvajú Božie slovo, tomu Božiemu slovu veriť tak, ako odznie a vnášať ho do svojho života. Nemá to byť len, ako keby sme prišli do divadla, kde máme potom krásny umelecký zážitok z nejakého umeleckého výkonu, ale má to byť stretnutie so živým Bohom. A tieto myšlienky majú na Záborské aj v mnohých ďalších kázniach spomenuté, že mnohí prichádzajú do chrámu, ale len preto, aby sa buď ukázali, že tam boli, alebo aký krásny majú kroj, alebo akú majú dnes dobrú náladu, alebo aby predtým, alebo potom s niekým prehodili pár slov, takých či onakých, jednoducho, aby sa ukázali a vyšvihli. Ale Jonas Záborský práve toto kritizuje, toto svetské alebo svetácké správanie sa a dokonca vnášanie týchto takých ako keby zlozvykov do kostola, kde každý sa tvári, že počúva kázeň, ale pritom potom nevie zopakovať ani hlavnú myšlienku a už vôbec nie, ako tú kázeň žiť vo svojom živote. A Jonas Záborský doslova píše, je-li kázeň umnele vypracována, zaujímavými myšlenkami propletená, kvítkami řečnickými vyšperkována a přednášili se výmluvne, plynne, líbým hlasem s náležitými posuňky, tuť dají svědectvo kazatelovi, že je v umnení svém mister. Jináče dělají z celé věci smích. A to môžeme povedať, že nie, že do 100% platí aj dnes, ale aj dnes sa nájdu mnohorazí situácie, keď sa niektorí presne takto zachovajú, že namiesto toho, aby si zobrali povzbudenie z Božieho slova, tak si z neho robia posmech. No a celú tú kázeň on potom zakončí tým, že kázeň odznieva preto, aby sme z nej mali úžitok, aby sme to Božie slovo, ktoré sa nedá chytiť, premenili na dobrý skutok. Viera totiž to nestačí, tú vieru treba aj žiť a to vidno z dobrých skutkov. A tie dobré skutky niekto robí buď preto, že je o tom presvedčený, alebo aj preto, že sa k tomu povzbudil. A na to tie kázne majú byť. Takže tu už možno cítim aj takú tú katolíckosť z Jonáša Záborského, ale nemyslím si, že je to len čisto dedičstvo z jeho katolického obdobia, ale že Jonáš Záborský bol takýto skalopevne presvedčený o užitočnosti, praktickej užitočnosti kázni aj dávno predtým. V jeho živote totiž to vidíme mnohé konštanty, ktoré sa ako keby nemenili. U Jonáša Záborského vidíme, ako keby bol proste na nejakej výške, strašne vysokej, a on sa nikdy neznížil dolu, ale nemal už ako keby ani kam stúpať. Už sa tá jeho skúsenosť iba otriasa, ako voda, ktorá tečie v nejakom korite a obíja sa o väčšie alebo menšie skaly. Takže Jonáš Záborský je takýmto prúdom, ktorý na jednom mieste pretečie veľmi dravo, že strhne niečo, a na jednom tečie pomalšie, pretože tam už iní urobili kus práce pred ním.
Keď ťa Kristus volá, koda nečakaj. Späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj. Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti Pán. Že by si z nej nezišiel, ústred ho by nám. Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti Pán. Že by si z nej nezišiel, ústred ho by nám. Vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ, že mu diabol znovu ovečku vzal. Ovečka si po láse svojho pána znal, veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá. Ovečka si po hlase svojho pána znám, veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá. Ak však chceš ísť za ním, buď mu oddaný, má vždy z toho radosť, keď si pokorný. Nemyslí už na nič, len jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj Pán. Nemyslí už na nič, len jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj Pán.
Že to boli kázne o kňazstve a kazateľskom úrade. Spomínali sme v úvode, že mal kázne aj, ktoré sa týkajú Božieho chrámu a symboliky. Skúsite nám ponúknuť nejakú?
Sú zachované dve kázne. Jedna sa týka Košickej katedrály. Ako kaplán tam kázal na výročie posviatsky chrámu. A druhá kázeň rozpráva o omšovej a kostolnej symbolike. Tú kázeň o Košickej katedrále napísal tak, že i dodnes by všetci Košičania na to boli hrdí. Je pravda, že spomína mnohé historické reálie, ktoré dnes už poznáme vďaka mnohým výskumom a mnohým novým poznatkom trošku presnejšie, takže dnes by sme mnohé tie historické veci vedeli spresniť, ale začína tú svoju kázeň presne tým, že aký vznešený je tento chrám zasvetený ochrane svätej Alžbety. Akú má ctenú minulosť. A v podstate dôjde k tomu záveru, že v celej podunajskej monarchii niet takého chrámu, ako je dom svätej Alžbety. Takže v tomto sa s Jonášom Záborským samozrejme zhodneme. No ale potom prejde na to, že vlastne na čo sú postavené takéto chrámy? Na čo vlastne prichádzame do týchto chrámov? To prvé, čo v nich vidíme, je, že sa tam konajú ceremónie alebo bohoslužby. A v tých bohoslužbách je vzývaný Boh. Vzývaný je konkrétnym spôsobom, ktorý má svoju minulosť, svoj zmysel, svoje vysvetlenie, ale opäť Jonas Záborský zdôrazňuje to, že áno, je toto vonkajšie, ale pokračuje takým ako keby apologetickým spôsobom, že mnohí namietajú, že Boha treba chváliť v duchu a pravde. Aj Kristus sám v Evanjeliu, keď stretne Samaritánku, tak má takéto filozofické reči, že Boha treba chváliť v duchu a pravde a on s tým plne súhlasí. Ale potom príde k tomu, že ak mnohí namietajú, že Boha treba chváliť v duchu a pravde, tak ako keby narážali na to, že tie obrady sú zbytočné. Ako keby ich bolo treba vyprázdniť a odstrániť. Ale pýta sa, ale prečo, keď vy slávite slávnosti, vítanky, vyslanstva, úvody, meniny, narozeniny, osvietlívky a ďalšie slávnosti, prečo ich neokrešete od tých kadejakých darčekov, od kadejakých pekných oblečení, od pekného a dobrého jedla, od pekných rečí a vítaniek a takého pochlebovania? Prečo tamto má miesto a v kostole nemá miesto sláviť Boha? Potom pokračuje v tom, že ten, kto vôjde do chrámu a dobre sa započúva do bohoslúžby a dobre sleduje to sakrálne prostredie, to Božie, tak si musí všimnúť, že všetko to slúži jednému cieľu Božej chvále. Je to v jednom súlade, že je to pastva pre oči, pre uši, pre chuť. Že ak vidíme rúcha kňazov, dojímavý hlas zvonov, prenikavú orgánovú hudbu, súzvuk svätých piesní, odpravovanie obradov, ak cítime dym kadidla, tak to všetko slúži tomu jednému, Božej sláve. Nikde inde takáto kombinácia chvály neexistuje, len v chráme. A on pokračuje, a práve to nás naplňa nejakým i pokojom, i hrdosťou, i spokojnosťou, že to miesto je jednoducho sveté. A pokračuje ďalej, využívajúc sväté písmo, a hovorí, že tu nachádzame Krista, tak ako na Sinaji Boha našiel Mojžiš, ako na Karmeli našiel Boha Eliáš, alebo ako na púšti ukázal na Krista Ján Krstiteľ. Toto je naša púšť, náš Karmel, náš Sinaj. A to sú skutočne krásne, hlboké biblické myšlienky, ktoré Jonas Záborský spomína a rozvíja. Jednoducho ide ešte ďalej, jak by sme čakali. Je zelený štvrtok a každá svätá omša je sprítomnením Kristovej poslednej večere a tá sa udiala v Jeruzaleme. Čiže každá svätá omša je takým sprítomnením Jeruzalema. Ale na tom Jeruzaleme, alebo v tom Jeruzaleme, na tom vrchu jeruzalemskom sa stalo toho oveľa viac, pretože možno trošku ďalej stala tá Kalvária, kde Krista ukrižovali, alebo ukrižujú. Skala, do ktorej ho pochovali, a skala, z ktorej vyšiel ako z mŕtvych stalý. Ale existujú mnohé výklady, či Nového zákona, alebo aj rabínske výklady svätého písma, tej starej zmluvy, ktoré hovoria o tom, že v podstate celé dejiny sveta, a keby sme si ich prebrali od poslednej stránky Biblie až po tú prvú, až po stvorenie človeka, tak sa mali odohľať v Jeruzaleme. A keby aj nie, tak jednoducho veríme, že to všetko sveté je Jeruzalem. Aj Apokalypsa hovorí o druhom Jeruzaleme, o tom nebeskom Jeruzaleme. A podobne tu Jonas Záborský spája všetku tú biblickú tradíciu miesta, kde človek stretol Boha s chrámom, s tým, čo je jednoducho sveté. Takže to je takáto vec. No a potom samozrejme pokračuje ešte v tom, že čo sa deje v tomto chráme. Dejú sa tu nábožné skutky, on to nazýva. Čiže jednak tá pobožnosť, liturgia, všetko to, čo bolo spomenuté. Spomína sa tu kopa symboliky, ktorú on vysvetľuje potom v inej kázni. Je pravda, že on vysvetľuje vlastne ten starý obrad tým starým spôsobom, tak ako ho nájdeme v mnohých barokových príručkách, ale už takým triezvým 19. storočím, proste rečou 19. storočia. Dnes my tú omšu chápeme po druhom vatikánskom koncile trošku inak, ale na vtedajšiu dobu to tým veriacím takto vyhovovalo a stačilo, pretože ich to takto dobre formovalo. Čo je však také možno nečakané u náša Záborského je, že by sme čakali len také intelektuálne formovanie. Ale Jonas Záborský v tých kázniach o kostole a o chráme a o tom, čo sa tam deje, hovorí, že treba aj spievať, treba aj počúvať, treba aj zvoniť, treba aj dymiť, pretože takto sa útočí na naše city, na naše srdce. A to je tiež rovnako dôležité ako rozum. Že tam sa má človek správne formovať, pretože to všetko je ozajstným rebríkom do neba. To sú tiež jeho slova. A keď sú kazatelia šikovní, že majú tú výračnosť, tak potom možno tým rýchlejšie tí veriaci môžu napredovať dopredu. A za to treba Bohu poviem poďakovať. Takže toto sú jeho myšlienky o chráme a o chrámovej symbolike.
Sám si sa dám s vínom, tieň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slová, že ruka lekára. Srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemôžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil. Povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel. Sám otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastaviť ramená na domov sa premieňať. Ty nemôžeš. Chceš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil. Povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel.
Hosťom dnešnej relácie História a my je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko.
Ďalšou témou, ktorú môžeme nájsť v kázniach Junáša Záborského, sú kázne o Eucharistii.
Eucharistia je sviatosť oltárna, je to živý Ježiš Kristus pod spôsobom chleba a vína. Jonáš Záborský používa takú rozkolísanú terminológiu. Aj svätá omša používa termín, ale používa aj ten termín, ktorý je dnes možno viac doma u evanjelikov, a to pánova večera. Ale treba povedať, že v stredoveku to bol legitívny termín aj u katolíkov. A potom Božie telo má aj takýto termín. No a rozpráva o tom, že alebo povzbudzuje svojich veriacich, svojich poslucháčov k tomu, že pánova večera alebo prijímanie sviatosti oltárnej nemá byť len nejakým prázdnym gestom, ktoré je podobné svetskému stolovaniu. Totižto, keď človek je hladný, tak sa naje. A uvedomujeme si, že to jedlo slúži na to, aby sme posilnili telo. Ale Jonáš Záborský si všimol nešvar mnohých svojich súčasníkov, mnohých veriacich, že prichádzajú do kostola bez toho, aby si uvedomili, kam prichádzajú a ku čomu vlastne potom pristupujú. Jonáš Záborský tu vyslovene píše, pred svätým prijímaním treba byť pripravený. Nie len na vonok, ale aj vo vnútri. Treba sa pripraviť modlitbou, rozjímaním, pokorou a to všetko vidno aj na vonok. Keď človek je pripravený ísť na sväté prijímanie, tak bol nielen na svätej spovedi, ale aj bezprostredne pred svätou omšou sa na tú omšu a na to prijímanie vo svätej omši pripraví. Pomodlí sa, prerekne nejaké modlitby. Aj si zaspieva. A hovorí, a mnohí toto nerobia. Aj po prijímaní sa správajú tak, ako keby neprijali Boha do svojho vnútra, ale iba obyčajný svetský chlieb. A toto sa mu nepáči, hovorí, tomuto nemôže smerovať, takto sa to nesmie robiť. Hovorí, že kto to takto robí, tak ťažko hreší, pretože si neuvedomuje, že prijíma Krista do svojho vnútra. Ešte raz, Jonas Záborský nehovorí moralizujúco. Vôbec nehovorí o tom, že predtým sa treba vyspovedať, alebo neviem čo všetko, ale hovorí o tom, že už keď niekto bezprostredne príde na sväté prijímanie, musí byť duchovne disponovaný, musí sa sám k tomu pripraviť. A to za ňo neurobi nikto iný. Ani ten kňaz, ani iný, kto stojí alebo sedí vedľa nás v kostole, to každý musí urobiť sám za seba. Ale teraz hovorí, ale to má jeden praktický dosah. Aj sväté písmo nás k tomu učí, že k svätému prijímaniu predsa prídeme len vtedy, keď nemáme výčitky svedomia. A bohužiaľ, mnohorazí sa stane to, že niektorí urobia takú zlú vec, že tie výčitky svedomia potom majú. Napríklad, že sa s niekým hádajú, hnevajú, závidia si a neviem čo všetko, nepozrú na seba, nepozdravia sa, hovorí, a to je zle. Takto sa to robiť nemá. Prijímanie sviatosti oltárnej nás predsa musí pobádať k tomu, aby sme naprávali krivdy, aby sme riešili spory, aby sme napravili to, čo sme pokazili, v čom sme pochybili. Jednoducho to prijímanie musí mať praktický dosah. Ak toto nerobí, tak ten nevie, na čo je sväté prijímanie. A v tom je Jonas Záborský vlastne aktuálny dodnes. A uvedomuje si jednu vec, že mnohorazí je ten náš život spojený s ťažkosťami v tom zmysle, že je skutočne možno ťažké zachovať si tú kresťanskú tvár a ako keby sa zaprieť a nie svoj kresťanský kríž, je ťažké niekedy nezhrešiť. Ale hovorí, že ale v tom je ten náš kríž skvelý. A v tom nás povzbudzuje vlastne prijímanie sviatosti oltárnej. Že človek vydrží, aj keď je mu niekedy ťažko, v konaní dobra, v nasledovaní Krista. Nedá sa na tú ľahšiu cestu životom, ale vytrvá na tej svojej. A tu trošku cítime aj to také autobiografické. A k tomu potom on dáva ešte jednu kázeň, ktorá odznela na Božie telo, ktorá hovorí, a vlastne on ten sviatok Božieho tela popisuje ako jeden z najtriumfálnejších sviatkov, ktorý on pozná, aj keď je tento sviatok stredoveký, nie kto vie, aký starý, ale tak, ako ho on popisuje, ako sa robil v jeho dobe, tak to bol jednoducho veľký triumf a nič skôsnejšie neexistovalo. Ale opäť, privádza tie myšlienky k tomu, že robíme na jednej strane nejakú okázalosť na vonok, ktorá patrí k tomu, pretože ňou oslavujeme Boha, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že keď toho Boha potom aj prijímame do svojho vnútra, že to má mať opäť praktický dôsledok pre náš život. Že musíme jednoducho konať dobro, žiť dobro, vynechávať zlo. Lebo tak to má byť. A to je u nás Záborský. Takže tu vidíme, že v mnohých veciach je aktuálny dodnes. Mnohé veci samozrejme sú časové, sú prekonané, ale mnohé veci sú aktuálne dodnes a tie myšlienky sa dajú použiť vlastne do dnešných dní a v podstate budú platné navždy, pretože Božie slovo je vždy rovnaké. Akurát tá doba sa mení, ten spôsob podania sa mení, aby ho poslucháči pochopili.
V priebehu dnešnej relácie sme mali možnosť len niektoré jeho kázne trošilinku si priblížiť, ale ako sme spomenuli, vyšla kniha jeho kázni Múdrosť života v chrámových řečech. Kedy a kto sa vrátil k tým kázňam Jonáša Záborského?
Odborníci na homiletiku, konkrétne Erika Bretáňová z Ústavu slovenskej literatúry, potom v spolupráci so Slavistickým ústavom na Slovenskej akadémii vied pripravili túto publikáciu, takže preto vyšli tie jeho kázne v podstate v druhom vydaní po tých stáročiach. Aj keď ten primárny záujem bol samozrejme jazykovedný a literárny, ale sekundárne aj ten teologický, pretože takto sa šíria dobré veci a kresťanské veci, ktoré patria k našej duchovnej minulosti slovenskej a vlastne k nášmu národnému dedičstvu dodnes. Je pravda, že v podstate od 50. rokov vychádzajú mnohé naše klasické literárne diela v nových vydaniach, ale keďže bol dlhé roky komunizmus, tak nevychádzali veci, ktoré boli primárne náboženské, už vôbec neomiletické. No ale po roku 1990 sa postupne dobehuje aj tento deficit a vychádzajú aj tie veci od našich národných dejateľov, ktoré sa týkajú v podstate vyslovene toho duchovného, pretože väčšina z nich, tak ako sme počuli aj Záborského, boli kňazmi.
Ako sme počuli, mnohé momenty sú aktuálne dodnes, čiže oplatí sa prečítať túto knihu. Je zaujímavé, že vyšla v slovenčine a vy ste spomínali, že vo Viedni ju vytlačili. Nebol problém?
Nebol problém. Vtedajšia monarchia, kto podnikal, tak proste nemal problém. Tieto problémy prichádzajú potom možno až viac v poslednej tretine 19. storočia, keď sa Uhorsko konkrétne veľmi maďarizuje a zase v tej západnej časti aj germanizuje. Aj Česi s tým mali problém s tou germanizáciou v tej západnej časti, my zase s tou maďarizáciou. Aj keď si to tak porovnáme, tak Česi to mali o to ľahšie, že kedysi v stredoveku mali vlastnú štátnosť a preto sa mali na čo odvolávať. Mali vlastné symboly, vlastné identity, kráľovské regálie, korunu, žezlo a tak ďalej. Mali vlastné štátne krajinské hranice, kým Slováci túto minulosť takúto vznešenú nemajú, pretože vždy tu žili spolu s Maďarmi, potom neskôr aj s Nemcami a vždy dokázali aj spolupracovať, vždy vychádzali solidne, slušne, krásne, až kým neprišlo proste ten hriech, ktorý sa volá nacionalizácia.
Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do Košického štúdia Rádia Lumen a priniesli nám množstvo zaujímavých informácií z tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem pekne.
Hosťom dnešnej relácie História a my bol cirkevný historik, vedecký pracovník Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied, pán profesor Peter Zubko. Na príprave relácie spolupracovali Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám požehnaný večer.